Yo vengo de un pueblecito de Albacete, que trabajo allí en un colegio, y pues me traje dos libros. Uno es de educación, claro, para tener unas cuantas ideillas, pues para cuando trabajes con los niños, pues no decirles todo el rato que se callen, que se callen, que se callen, sino tener alguna ideita más, con algún chiste, alguna anécdota. Se llama Emocionalmente Inteligentes. Y luego me traje otro, que es el Talismán, que es de aventuras, así, tipo historiadas, pues un poco para entretenimiento. O sea, mitad y mitad.
Hola, yo vengo de Narón, del norte, y pues me traje para leer un libro que tenía muchas ganas de leerlo, que es Canción de Navidad, de Dickens. Había visto la película y era, bueno, simpática, así en dibujos animados, pero tenía ganas de leerlo. Y luego me traje otro que me lo recomendaron, que se llama Los cerezos en flor.
Pues verás, venimos de Barcelona y vamos a pasar unos días aquí en Galicia. La verdad que es un sitio fenomenal y además estamos teniendo un tiempo estupendo. Personalmente me he traído para leer un libro de Miguel Ángel Martín que se llama Luz entre naranjos. Espero poder empezarlo porque aún no lo he empezado, pero tiene una buena pinta. A ver si logro terminarlo. Espero que sí.
Pues yo me he traído obras de Rosalía de Castro. La conozco de mis tiempos de universidad, había trabajado sus poesías, incluso en gallego, y hay una de las cosas que a mí me llamaba la atención, que era que decía que cuando un gaitero toca, se le llenaban los ojos de lágrimas. Y a mí precisamente me sucede lo contrario. Cuando oigo cantar la gaita, oigo, perdón, sonar la gaita, pues a mí se me van los pies. O sea, encuentro que es, no sé, parece que la gaita llora, ¿no? A mí no me parece que llora, a mí me parece que canta, que expresa lo que es el paisaje que tan Rosalía de Castro denostaba, que España la dejaba apartada, o sea, que pobriña, No, 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 no. Yo creo que Galicia, por la gracia de Dios, es maravillosa.
Vengo de Cádiz a pasar unos días en esta tierra tan maravillosa y de libro para leer me he traído El León de Dios, un libro muy bonito con mucho contenido histórico y muy descriptivo.
Yo vengo de Breda, en Holanda. Es una ciudad un poquito conocida por los españoles, por un cuadro de Goya. Estoy en Galicia para pasar mis vacaciones. En mi maleta he ponido dos libros thriller, que amo muchísimo, los thrillers. Tengo uno de Robert Ludlum y la otra era de James Rollins.
Albacete, Narón, Barcelona, Cádiz y Holanda acaban de pasar por los micrófonos de Radio Municipal.
Breda,
Grazas.
Breda, como o cadro de rendición de Breda.
Exactamente, que ela mesmo explicaba con un castelán que, aínda que con algún erro gramatical, falaba perfectamente.
Xa me gustaría a min falar así, por exemplo, inglés.
Xa non decimos holandés. Pois, decía eu, grazas ao traballo de María Elena Becerra, que está aquí na Radio Municipal, contamos hoxe coa colaboración destas mulleres. Só hai mulleres lectoras viaxando por Galicia ou que?
Mira, foi moi simpático. Esta foi unha idea e que eu sempre ca miña grabadora no bolso, polo que poida surxir, pois este verán, cando vi a alguén pois na praia ou bueno, ou nun recuncho cun libro ou lendo e que tiñan pinta de ser de fora, pois me achegaba, bueno, lles explicaba que era unha bibliotecaria nun lugar, bueno, de Redondela, tal. Bueno, a verdade é que a xente é encantadora, moi moi disposta, moi moi ben. E nada, me achegaba un poquinho para ver pois que era que o que traían nas súas maletas, que libros traían nas súas maletas, pois para pois eses días que ían pasar aquí na nosa comunidade. Pero curiosamente, vamos a ver, eu estou segura que os homes tamén leen, pero é que así de vista, cun libro debaixo do brazo ou lendo en algún lugar, pois todas eran mulleres. Eu estive a punto para completar de preguntarlle a xente da miña familia, algún home da miña familia, aunque non foran estranxeiros nin de vacacións, para, pero bueno, ese, pero bueno, que os homes leen é unha realidade, pero bueno, non se deu o caso de atopalos así. Levarían os libros na mochila, na maleta.
A min de todos os xeitos sorpréndeme, porque eu cando vou de vacacións non adoito estar na rúa lendo ou levando un libro, porque non tes tempo, o que queres é visitar, ir á praia, coñecer sitios, non?
Pois sí que a xente de fora, de feito, esta holandesa estaba sentada nun banco, estaba a ler. Estaba a ler ali unha novela de xustamente unha que dicía dela de Robert Ludlum, o autor desta triloxía que despois se levou ao cinema con tantísimo éxito, de Burm, a que fixo Matt Damon. Agora non me sae o título.
El mito de Burm.
El mito de Burm, todas estas, non? Xustamente pois estaba na rúa, pois o mellor un momento de descanso ou así, pois lendo.
E que tal? Houbo entre, bueno, as propostas que comentaban, algunha sorpresa?
Pois mira, para min a sorpresa foi a de a rapaza de Narón, galega, pero que como estaba coa súa amiga de Albacete non lle ia facer un feo de non gravala, aínda que fose galega. Que estaba a ler, que nunca o fixera, Canción de Navidad, de Dickens, que é un libro pois que normalmente un pois soe reler, botarlle un ollo, pois xustamente preto do Nadal. Entón que en verán se lea a canción, bueno, chamoume a atención e xustamente ademais que lle incitara a elo, pois que vira a película, vira unha película, non sei se de animación e tal, e, bueno, incitou unha a chegarse á novela, non? A mí foi o que máis me chamou a atención, incluso que hai moitas veces clásicos, como é o caso de Canción de Navidad, que parece que todos os limos, e que moita xente, o mellor, pois, aínda non tivo contacto con estas obras.
A min, bueno, tamén me sorprende que o mellor sempre dicimos, non, que parece que no verán hai que ler novela lixeira, pois máis ben novela negra, pero aquí había propostas para todo.
Para todos os gustos, xa vimos que histórica, incluso
didáctica,
didáctica. A verdade é que a xente bueno, encantadora, porque eu penso que a mí se achega alguén micro en man para tal. Bueno, moi agradables.
Pues nada, haberá que seguir con esta recompilación, non, de recomendacións allí a esa radio e a biblioteca para ver que nos contan. E agora imos xa coas recomendacións propias, non?
Sí, e xa que estamos de viaxes, de distintas cidades, pois unha recomendación moi apropiada e que foi para min un auténtico descubrimento, aínda que unha triloxía que xa se comezou a publicar no ano 2013, tardei en collela. Bueno, é unha triloxía de Rosa Neiros, Amo Teleo A, da editorial Xerais, que eu escoitei falar dela por vez primeira, bueno, vina nas librerías, que ademais ten unhas cubertas así moi chamativas, moi, moi bonitas. Uh-huh. Pero realmente cando me decatei así máis especificamente do seu peso foi na entrega dos premios Irmandade do Libro, que se entregaron en abril deste ano en Rianxo, e Rosa Neiros foi premiada por esta obra como a mellor obra de literatura infantil e xuvenil do ano 2013. A autora di que esta triloxía é unha road movie, efectivamente, é a viaxe dunha, eu ia dicir, porque como é unha novela para xente xove, tamén adulta, imos ver agora, non vou a dicir que a protagonista sea unha rapaza, a protagonista realmente é unha muller, porque xa está na vintena, é dicir, cando comezas a ler a novela, a sitúa e te das conta que xa está polos 20 ou 20 e poucos anos. Solamente así poderemos entender algunhas das súas actuacións ao longo da historia, ademais. Esta rapaza, Leo, pois comeza unha viaxe soa por unha serie de circunstancias ao longo de distintos lugares e países. Por exemplo, no primeiro volume, que se titula Amote Leo A, Destino Xalundes. Xalundes, se non lembro mal, é outra forma de decir algo así como nalgures ou algo así. Pois, por exemplo, nese primeiro volume arranca a historia e viaxa primeiramente a Lisboa, despois, por exemplo, pasa por Granada, por Cádiz, Marrakech. Entón, é unha obra de crecemento persoal e a maduración, o coñecemento de si mesma, dos demais, do que é o mundo desta rapaza, e ao mesmo tempo é como un libro de viaxe, porque te va transmitindo sensacións, olores, descripcións de lugares, pero tampouco, a ver, dun xeito moi, moi natural, como se ti estiveses neses lugares e percibeses esas cousas, uh-huh. Dun xeito moi natural, non en plan didáctico, eso, tipo guía de viaxes. Bueno, encantoume. Me parece un plantexamento orixinalísimo, que ademais esa unha triloxía. Eu lín o primeiro, agora estou a ler o segundo, que se titula Amote Leo A, Estación de Tránsito. A ver, unha triloxía normalmente a relacionamos pois cunha obra de fantasía heroica, cunha obra de ciencia ficción distópica, Los Juegos del Hambre, Divergente, pero non cunha obra intimista, de vivencias, de viaxes, e ademais é que pareceme dificilísimo ir enlazando todas as vivencias desta muller con visitas a multitudes de lugares, con multitudes de situacións, porque ademais é unha viaxe non utópica e idílica, senón unha viaxe cos pés moi pegados á terra, é dicir, ela ten atopa situacións moi felices, atopa xente maravillosa, pero tamén atopa situacións desagradables, lugares nos que aloxarse que deprimentes, decepcións por parte de xente que coñece, o sea, moi verídica, moi, moi de verdade. Maravillosa.
Decías, Elena, que foi premio xuvenil, sí. Pero que é unha obra orientada tamén ao público adulto.
Sí, a ver, eu a recomendaría a partir dos 15, 16 anos. Pero como adulto a podes disfrutar moitísimo. Que non se boten para atrás os que habitualmente non lean en galego, porque de verdade que te atrapa dende as primeiras páxinas e te esqueces de que estás a ler ao mellor. Se non tes o costume de ler en galego, que sempre podes dicir, ai, non vou entender, non vou a disfrutar da lectura, a disfrutas moitísimo. Pode haber algunha palabra ou mellor máis descoñecida, por exemplo, isto de Xalundes, a moita xente chamoulle atención, pero non son palabras así moi específicas.
Sí, que no contexto vas a entender perfectamente.
Sí, e que ademais tamén enriquece, non? Porque descubres palabras, eu descubrín algunhas palabras fermosísimas en galego que non sabía nin que existía. Entón, é de verdade que un puro disfrute. Eu, a dúbida que teño, me encantaría poder ter aquí a escritora Rosa Neiros, que o público adulto fundamentalmente a coñecerá por outra das súas novelas, creo que tamén publicada en Xerais, Resistencia, que tivo moitísimo éxito, que foi a súa primeira novela para adultos, porque ela fundamentalmente escribe para público xuvenil, e que, bueno, foi un exitazo traducida a varias linguas. Entón, eu, a mí me gustaría ter a Rosa Neiros e preguntarlle se coñece todos eses sitios dos que está a falar, porque o transmite cunha realidade, cunha vivencia. E despois, bueno, tamén ten o seu punto de suspense a historia, porque ese amo te leo a punto, polo nome da protagonista, e que ela viaxa a distintos sitios do mundo, a distintas cidades, países, tal, e de cando en vez atopa unha pintada que pon amo te leo a, dirixida a ela. Entón, claro, ela, pero isto, quen pode... bueno, ela ten as súas opinións sobre a persoa que pode deixar esa pintada, algunhas un pouco erróneas, pero bueno, que é tamén o seu punto de suspense.
O libro, dicías, é unha triloxía. Resólvese en cada libro algunha das incógnitas?
O das pintadas non, supoño que haberá que esperar o final. Cada libro o podes disfrutar independentemente. De feito, está recomendado en algún instituto de aquí de Redondela o segundo volumen. A mí chamoume a atención, dixe, ai, ler o segundo volumen, así, non? Pero efectivamente, cando comecei a lelo, hai unhas pequenas referencias o primeiro que te sitúan e o podes disfrutar perfectamente. Pero bueno, mellor lelo dende o primeiro, eh? Bueno, non necesitas, é dicir, se van pechando en cada volume, se van pechando historias, se van pechando encontros, bueno, un desfrute.
Pois, Elena, non temos tempo para máis, así que imonos quedar con esta proposta hoxe, esta triloxía da que ti recomendas
moitísimo,
comenzar polo primeiro.
Sí.
Pois despedimos lembrando título e autora.
Pois sí, de Rosa Neiros, Amo te leo a, da editorial Xerais, e xa digo que é unha triloxía, o primeiro se titula Destinos Xalundes, o segundo Estación de Tránsito, e o terceiro Terminal de Chegadas.
Pois, Elena, con esa proposta despedímonos hoxe. Moitísimas grazas por estar con nós.
Ata o próximo día.
Un saúdo.